është pinëca ai. Edhe koalicioni organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve KOMF potencon që shuma aktuale shtesave për fëmijë është e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e tyre dhe rekomandon që në kuadër të planifikimit të buxhetor për vitin e ardhshëm të ketë rritjet e shumës mujore për të mbështetur nevojat e fëmijëve. Fatimia, nëna e 4 fëmijëve, shprehet se kjo shumë duhet të pesfishohet në mënyrë që të llogaritet mbulimi shpenzimeve të ndonjë nga nevojat e fëmijëve.
Po të gjithë të këshim të këshim pas 50 euro, kësh një aftu pagë.
Me gjithë vlerën e vogël, shqetësim tjetër për organizatat jo qeveritare mbetet mos përfshirja fëmijëve nga mosha 16 deri në 18 vjeç. Pasi me legjislacionin në Kosovë, por edhe konventa për të drejtat e fëmijëve, përcakton moshën e fëmijës deri në moshën 18 vjeçare. KOMF përmes një komunikate për media të martën ka propozuar që skema për shtesat e fëmijëve të rishikohet duke përfshirë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare. Përfshirja kësaj kategorie është e nevojshme pasi në Kosovë nuk ka ndonjë skem të aplikueshme për mbështetjen e fëmijëve të moshës 16 deri në 18 vjeç apo fuqizimin e të rinjeve. Ndërkaq Shukrije Rama, drejtoreshe ekzekutive në Institutin për zhvillimin e politikave sociale, thotë se qeveria Kosovës duhet të sqarohet se mjetet të ndara a do jenë të qëndrueshme, sepse sipas deklarimeve të qeverisë këto mjete ndahen nga pako për rimëkëmbje ekonomike dhe jo nga një vijë buxhetore e caktuar për vite tjera. Mbetet të shihet se çka do të ndodhë me shtesat për fëmijë pas përfundimit të pakos ekonomike dhe kujt do t'i mbetet përgjegjësinë të ardhmen menaxhimi këtyre shtesave, tha Rama për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët e Ministrisë së Financave kanë thënë se vendimi për shtesat e fëmijëve nuk është i kufizuar në kohë dhe ato do të shpërndahen vazhdimisht sipas premtimeve të qeverisë dhe në linjë me programin qeverisës. Për këtë çështje deri në fund të vitit janë ndarë 3.3 milion euro, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga kjo ministeri. Në programin e qeverisë së Kosovës së 2021-2025 thuhet se do të rimbursohen të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare do të përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 euro, kurse për fëmijët nën moshën 16 vjeçare do të përfitojnë 10 euro në muaj. Derisa në Kosovë tashmë ka filluar aplikimi për shtesat e fëmijëve, disa nga vendet e rajonit e kanë të rregulluar këtë çështje. Malizia aplikon shtesa për fëmijët në vlerë prej 23 deri në 40 euro, Serbia nga 25 deri në 46 euro, Bosnia-Hercegovina prej rreth 17 deri në 40 euro, varësisht nga vendi ku jetojnë, po ashtu dhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut aplikojnë shtesa të ndryshme për fëmijë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se zgjedhjet në Serbi do të mbahen më 3 ose 17 prill të vitit 2022. Për vitin e ardhshëm atje janë të parapara zgjedhjet e rregullta presidenciale, ato për qytetin e Beogradit si dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Duke folur për gazetarët në Beograd, Vučić tha se do të donte që dhe opozita të merrte pjesë në zgjedhje. Në qershor të vitit 2020, opozita i ka bojkotuar zgjedhjet në Serbi me pretendimet se Vučić ushtron ndikim të madh në institucionet shtetërore. Vučić tha të mërkurën se pushteti sigurohet duke marrë pjesë në zgjedhje dhe duke i fituar ato. Punëtorët e kujdesit shëndetësor në Francë përballen me pezullim nga puna nëse nuk janë të vaksinuar kundër koronavirusit. Vaksinat në këtë vend janë bërë të detyrueshme për punonjësit e kujdesit mjekësor të shtëpive të pleqshve dhe të emergjencës. Data 15 shtator është afati i fundit për ta që të kenë së paku një dozë të vaksinës. Ata që nuk vaksinohen përballen me pezullim të pagës ose nuk mund të punojnë. Firmat dhe punëdhënësit që dështojnë të verifikojnë statusin e vaksinimit të stafit të tyre do të gjobiten fillimisht me 135 euro. Nëse dështimi përsëritet, dënimi mund të rritet deri në 3750 euro. Qeveria Francës thotë se masat e miratuara nga parlamenti janë të nevojshme për të mbrojtur pacientët dhe publikun nga rritjet e reja të numrit të infektuarve. Më shumë se 113.000 njerëz kanë vdekur nga koronavirusi në Francë. Korea Veriut hodhi dy raketa balistike në detë, të thanë shefat e përbashkët të Koreas së Jugut. Sipas tyre, raketat u hodhën të mërkurën drejt ujrave të bregut lindor të gadishullit Koran. Në një deklaratë të lëshuar për media, thuhet se autoritetet e inteligjencës jugkoreane dhe amerikane janë duke i analizuar detajet, ndërsa Korea Jugut ka forcuar pozicionin e saj mbi qyrës kundër Koreas së Veriut. Hedhja e raketave vjen pak ditë pasi Korea Veriut tha se ka testuar raketa lundrimi me rreze të gjatë veprimi. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha se raketat kanë goditur me sukses objektivat gjatë provave më 11 dhe 12 shtator. Ushtria amerikane tha se provat e kryera nga Korea Veriut në fundjavë paraqesin kërcënime për fuqinjet e këtij vendi dhe më gjerë. Qytetarët e shtetit të Kalifornisë në SHBA votuan me shumicë zërmuese për guvernatorin e tyre demokrat Gavin Newsom, duke refuzuar përpjekjet e republikanëve për ta rrëzuar atë. Republikanët i kanë thirrur zgjedhjet e posaçme kryesisht për shkak të mënyrës së menaxhimit të pandemisë së koronavirusit. Newsom ka urdhëruar detyrimin për veshje të maskës dhe izolimin e qytetarëve. Me shumicën e votave të numëruara, rrjetet televizive NBC dhe CNN parashikuan fitoren e Newsomit me rreth 2/3 të votave. Përpara se të hapej votimi, rivali kryesor i tij Larry Elder tha se votat janë manipuluar. Kalifornia është shteti më i populluar i SHBA-s. Newsom ndodhet në vitin e tretë të mandatit të tij 4-vjeçar. Miliarderi amerikan Jared Isaacman dhe tre personat e tjerë do të nisën sot në një fluturim në hapësir. Misioni treditor, nëse është i sukseshëm, do të jetë misioni i parë hapësinor pa një astronaut profesionist në bord. Katërshja do të nisët nga qendra Kennedy e Agjencisë Amerikane të Hapësirës me anijen kozmike të kompanisë SpaceX. Fluturimi është ide i miliarderit Isaacman, i cili ka thënë se hapësira duhet të jetë e hapur për të gjithë. Ai e ka emëruar misionin e tij Inspiration 4 apo Frymëzimi 4. Isaacman, 38 vjeç, pilot me përvojë, është themelues dhe shef i një kompanie për propunimin e pagesave. Ai e ka paguar kompaninë SpaceX për realizimin e fluturimit, por shuma parave nuk është zbuluar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.